Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
14 мая 95 года отбылся референдум по измене державной символики, ликвидации статуса белорусской мовы как одной державной, праве президента распускать парламент и экономичной интеграции с Россией. И он был призначен с порушением Конституции законов. Достаточно сказать, что у часе призначения 19 депутатов Верховного Совета были сбиты у зале парламенту. Сегодня про то, как этот референдум проходил. Головной особливостью было то, что оппоненты Лукашенки были фактически позбавлены права голосу. Про ідеологічне забезпечення референдуму розповідали на хвалях Рада Свобода Кастусь Бандарук і Жанна Залозная.
Сродки масової інформації на Білорусі, позбавлені права на свободу виказування, загнані у сферу обслуги, починають виконувати роль приватних громадян у певних уладних структурах. Гэтым самым яны ператвараюцца ў сацыяльна небяспечны фактар, які пагражае духоўнай деградацыяй грамадства вяртаннем у тыя часы, калі ідэалагічная апрацоўка, дэмагогія і хлусня былі ўзведзены ў ранг дзяржаўнай палітыкі. Для микрофону Жанна Залозная.
Разом с одраджением старой идеологии обновляются и старые методы керования. И вот уже радио и телеэфир служит не для выказывания разных думок, меркований, волевыявления народу, а сродком формирования громадской думки у одним прокоммунистичным и пророссийским накерунку. Не перевелись у нас и творцы шедевров эпистолярного жанру. С под их пера и вышел документ под назвой «План мероприемств по забеспечению проведения референдума 14 травня 95 года». С планом гэтым ознайомлены керовники редакционных коллективов, журналисты державного радио и телебачення, докладно окреслены и меты. Цитую, первое, сформировать у населения Республики Беларусь желание принять удел у референдуме. Другое, желание проголосовать за по пропонованных питаниях референдуму. Для молодежного радио рекомендации наступные. Организовывать концерты под назвами, назвы цитую, на мове оригиналу. Оба языка нам дороги. Музыканты за двуязычие. Мы поем на двух языках. Короткие выступления за референдум необходимо включать помеж музычными номерами. Востекаво, на какой мове молодым музыкантам спевать национальный гимн? Видать, на двух державных мовах, а может, одразу на российской? А вот что рекомендуется робить по другой программе республиканского радио. Рыхтовать цикловые передачи с филологами и историками под назвой «Родной ли белорусу русский язык?» А так само передача на темы «Все мы из славянской колыбели, на каком языке говорил Скорина». Знов цитую, контроль за зместом подрыхтованных радиопередач здесьняется Ядранцевым. Невеликая доведка. Владимир Ядранцев, наместник старшини Белтелерадиокомпании. Для обеспечения поспехового выполнения пропонованных мероприемств мы-то сгодно на период проведения кампании сформировать постоянную команду выступающих. И далее спис с 25 человек, а сярод их, назову только некоторых, Миколай Сергеев, старшиня Славянского собора Белая Русь, Юрий Дудинов, керовник пресс-службы Славянского собора Белая Русь, Татьяна Пекунова, комитет за свободный выбор мовы вывучанне, небезвядомы доктор філасофскіх наук Валентин Акулаў. І яшчэ одна рекомендация, знову цитую, у групу выступаючых мэтазгодна ўключыць вядомых дзеячоў культуры, якія раней выказваліся станоўча па пытаннях аб'яднання з Расійскай Федэрацыяй і двухмоўю.
У тыя дні адзін з каментатараў Радыё Свабода адзначаў, што асноўная мэта дзяржаўнай прапаганды гэта, цытую, ажывіць прасавецкія сантыменты і адкінуць усё здабытае за гады незалежнасці. Асабліва гэта выявілася ў дні святкавання 50-годдзя перамогі над фашызмам. Пры гэтым асноўна, як гаворыцца, фокус групы былі ветэраны. У Верховном Совете 30 депутатов ветеранов складали самую прокоммунистичную, проимперскую, антинезалежницкую, антибелорусскую силу. И гэтая группа, на мой погляд, отыграла черную роль у найновшей белорусской истории. Святкование Дня Перемоги улады провели под советскими червоными стягами, практычна не выкарыстоўваючы дзяржаўныя бел-чырвона-белыя. Адбывалася рэанімацыя савецкай камуністычнай ідэалогіі. Менавіта гэтак прайшлі ўрачыстасці ў горадні, пра што распавядаў на хвалях Радыё Свабода Сергей Астравец.
У горадзе адбыліся два ўрачыстыя сходы, асобна гарадскі і абласны. На апошнім не было нават дзяржаўнага сцягу, адныя чырвоныя. А на беларускай мове выступіў толькі старшыня аблсавету Домаш. Карацей, сход нагадваў старыя часы існавання СССР.
Пра тое, як адзначалі дзень перамогі ў Менску, што гаварыў Александр Лукашэнка і якія рэпартажы гучалі па дзяржаўных тэлебачанні і радыё, з Менску перадавала Галіна Айзенштадт.
Александр Лукашэнка гаварыў пра тое, што дзень перамогі займае асаблівае месца ў шэрагу дзяржаўных і нацыянальных святаў. Прэзідэнт зазначыў, што для адных мінулая вайна другая сусветная. Для нас жа яна была і будзе вялікай айчынай. Цэлы дзень па тэлебачанню даецца мікрафон ветэранам, якія толькі і гавораць, наколькі моцным было маральна-палітычнае адзінства савецкага народа ў гады вайны і савецкі патрыятызм, і трэба ўсё гэта вярнуць. А адзін заўважыў, што ў вайну ўсе мы, незалежна ад нацыянальнасці, былі расіянамі, і неабходна не забываць аб гэтым. Шэсце ветэранаў па праспекту Скарыны да плошчы перамогі таксама прайшло па чырвонымі сцяганамі, партрэтамі Леніна і Сталіна.
Такім чынам, савецкая сімволіка, мадыфікаваны варыянт, якой хацеў увесці Лукашэнка ў якасці дзяржаўнай, партрэты Леніна і Сталіна. Адначасна міліцыя не дазваляла моладзі выкарыстоўваць бел-чырвона-белы сцяг, на той момант яшчэ дзяржаўны. Пра гэта распавядаў слухачам «Свабоды» Эдвард Тарлецкі.
Дзяржаўныя сцягі можна было лёгка пералічыць, хіба каля пяці. Чырвона-зялёныя штандары і партрэты Леніна і Сталіна пераважалі над натоўпам. Роўныя шэрагі людзей скіроўваюцца да пляцу перамогі, на чале прэзідэнт з чырвоным бантам. Да яго распорос падбягаюць дзеці, ён бярэ іх на рукі і моцна сціскае ў абдымках. Спадар Абрамовіч, старшыня цэнтр выбаркаму, напярэдадні свята назваў лічбу, ля 9 мільёнаў даляраў пайшло на святкаванні. Дзесьці ля падыходу да пляцу перамогі, акурат ля дзяржаўнага цырку, моладзь з беларускімі сцягамі далікатна да гонару міліцыі выводзяць з натоўпу.
Віктор Авантіў, депутат Верховнага Савета.
Становіцца вельмі сумна. От зараз мы стаім невялічкую групу беларускай моладзі, якая прыйшла пад государственнымі сцягамі, перекрывае атрад, ну, можа тут, якщо всіх палічыць, три шеренги работников внутренних справ тоже в белорусской форме, тоже с белорусскими символами. На жаль, люди этой Беларуси прожили, можно сказать, 50 год задарма, не осознав себе людьми свободной, незалежной Беларуси.
И зусім выпадковая жанчына.
Позор для Беларуси, что державные стяги не пускают на площадь. Людзі ёсць першага і другога сорта. Першага з чырвоным сцягам, а за другога з бел-чырвоным сцягам.
На Беларусі свята закончыцца яшчэ адным салютам, але без адчування супакою і єднасці у Європі, што перамагла 50 гадоў таму. Пакуль ёсць тыя, што выкарыстоўваюць святыя пачуцці людзей. І ці прыйдзе гэтая єднасць, пакуль 10-гадовы Андрэй упэўнены, што ён ведае праўду. На маніфестацыі Андрэй ледзь утрымліваў у руках зялёна-чырвоны сцяг з сярпом і молатам.
Это не бел-чырвона-белы сцяг, ну, пад якім паліцаі, напрыклад, вось спалілі вёску Хатынь. А гэта настаяшчы сцяг Беларускай Рэспублікі.
А тут тебе расказваў пра тое, што паліцаі спалілі вёску Хатынь пад бел-чырвона-белымі сцягамі.
Ну, і ў кніжках чытаў. Так, слышу.
Хто тебе беларуску так добра навучыў гаварыць?
Ну, ніхто, я ж сам беларус, так ведаю мову.
Гэтаму хлопчыку Алексею цяпер 34 гады. Цікава, як склаўся ягоны лёс. І цікава, калі ў яго ёсць дзеці, ці ведаюць яны сёння праз больш як 20 гадоў пасля рэферэндуму беларускую мову. 9 траўня 95 году улады адзначылі дзень перамогі, рэанімуючы настальгічныя пачуцці людзей старэйшага пакалення у мэтах прываблівання іх на участкі ў дзень рэферэндуму за змену дзяржаўнай нацыянальнай сімволікі на мадыфікаваную савецкую. Аднак святкаванне ў савецкім стылі было толькі часткай прапагандысцкай кампаніі супраць нацыянальных сімвалаў, супраць беларускай мовы і, як назваў яго Васіль Быкаў, палітычнага авангарду дэмакратычнай часткі грамадства Беларускага народнага фронту. Нагадаю, што адначасна з рэферэндумам адбываліся і парламенцкія выбары, і Беларускі народны фронт выставіў сваіх кандыдатаў па большасці акругаў. За некалькі дзён да галасавання па тэлебачанні быў паказаны фільм рэжысера Азаронка «Нянавісць дзеці хлусні», які ўвайшоў у найноўшую гісторыю Беларусі як першы прыклад таго, што атрымала назоў «Чорны піар». Перад мікрафонам Радыё Свабода быў Александр Лукашук.
За тры дні да выбараў беларускае тэлебачанне паказала прапагандысцкі фільм, накіраваны супраць Народнага фронту і дзяржаўнай сімволікі, у якім прапагандуюцца ідэі славянскага сабору з цынізмам і дзеяздзек над ахвярамі камунізму. З каментаром наш менскі корэспандэнт Валентин Жданко.
Гэты фільм пад назвай «Нянавісць дзеці хлусні» актыўна рэкламаваўся афіцыйнай прапагандай задоўга да таго, як 10 мая у лепшы эфірны час быў паказаны па беларускім тэлебачанні. Відавочна, за тры дні да выбараў і рэферэндуму яму была адведзена роля агітацыйнай зброі супраць самага небяспечнага палітычнага праціўніка цяперашніх уладаў Народнага фронту і супраць нацыянальнай гістарычнай сімволікі, пытанне пра якую ў прэзідэнцкім рэферэндуме, як паказваюць сацыялагічныя пытанні, можа быць прайграна Лукашэнкам. Фільм прасякнуты праімперскай і антыбеларускай ідэалогіі славянскага сабору «Белая Русь». Зрэшты, іншага і нельга было чакаць ад яго стваральнікаў, прыхільнікаў гэтай палітычнай арганізацыі рэжысёра Юрыя Азаронка і акцёра Уладзіміра Гасцюхіна. Ключавыя ідэі і паняцці, якія укладваюцца ў вушы і вочы гледачу на працягу ўсяго фільма, гэта даўно вядомы набор міфаў пра ворагаў славян, пра змову супраць Расіі сусветнага капіталу і сіянізму, пра пагрозу з захаду. Увасабленнем гэтага зла Азаронак і Гасцюхін спрабуюць паказаць народны фронт. Увесь фільм пабудаваны на тым, што сюжэты з мітынгаў і сходаў БНФ перамяжоўваюцца кадрамі трафейнай кінахронікі пра часы акупацыі. Прычым акцэнт робіцца на нацыянальных сімвалах, якія выкарыстоўвалі калабаранты ў часе вайны. Правда, разобрацца на чорна-белай старой стужцы у сімвалах надзвычай складана, так што Гасцюхін за кадрам тлумачыць, як трэба правільна разумець ягоныя ідэі. Увогуле, пра аб'ектыўнасць, праўдзівасць, сумленнасць, маральнасць фільма гаварыць не даводзіцца. Чаго варта адзін толькі сюжэт пра курапаты. На экране некалькі асобаў старэчага ўзросту, прозвішчы якіх не прыводзяцца, сцвярджаецца толькі, што яны з нейкай грамадскай камісіі, дык вось гэтыя асобы, стоячы для раскапаных курапацкіх магілаў, даводзяць, што расстраляныя тут не нашы, а яўрэі з еўрапейскіх краінаў. І расстрэльвалі іх, маўляў, не НКВДісты, а фашысты пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Як рэчавы доказ, герой сюжэту круціць у руках залаты медальён, знойдзены ў магіле. І выразна бачна, што гэта каталіцкі медальён, а на знойдзеных рэчах відаць надпісы на польскай мове. Зразумела, што гэта маглі быць рэчы беларуса-каталіка ці паляка з заходняй Беларусі, але ні гэтага, ні іншых даўно вядомых і даказаных фактаў не гучыць з экрана. Замест таго, галасоўныя абвінавачанні, маўляў, пазняк адкрыў не тыя, не нашы магілы, а цяпер па яго віне тут вядуцца марадзёрскія раскопкі. На падобных да гэтага прыёмах, маніпуляцыях фактамі, монтажы, узятых з архіваў КДБ відэаматэрыялаў, некарэктных цытатах, пабудаваны ўвесь гэты фільм, класычны ўзор нізкапробнай прапаганды, выраблены па рэцэптах камуністычных ідэолагаў. Такое ўражанне, што аўтараў зусім не клапоціць ні ўзровень аргументацыі, ні дакладнасць фактаў, ні лагічнасць параўнанняў. Народны фронт, паводле іхняй логікі, вінаваты ва ўсім, у тым, што моладзь спявае не тыя песні, якія падаваюцца Азаронку і Гасцюхіну, што мастакі-авангардысты малююць не ў той манеры, якую яны лічаць сапраўды славянскай. Заключны акорд фільма Працяглы сюжэт створчай вечарыны ў доме літаратара, паэта і лідара арганізацыі «Правы рэванш» Славоміра Адамовіча. Паказваецца, як падчас імпрэзы п'янаваты Анатоль Сыс ходзіць па зале з пляшкай гарэлкі, а пасля Адамовіч расказвае пра сумніўныя ідэі сваёй арганізацыі і пра нейкія радыкальныя планы. Дазвольце, але пры чым тут народны фронт, пры чым сімволіка, пазняк, курапаты? А тым часам голас за кадрам, грунтуючыся на гэтых смешных кадрах бяскрыўднай тусоўкі каля ваемнай моладзі, узносіцца да ўсяленскіх абагульненняў, у якіх у адзін шэраг ворагаў панславізму і недобразычліўцаў СС «Белая Русь» пастаўлены пазняк і нямецкі кайзер, Клінтон і Даллас. Примитивная, явно тенденцийная, але зусім не бескрыўдная пропаганда, занявши пануючае становище у державном эфире, здольная істотно поуплывать на выники выборов и референдума.
Со своими уражениями про фильм «Азаронка и Гасюхина. Ненависть» потелефоновал у Мянской бюро Белорусской службы «Радио Свобода» профессор Алексей Соломонов.
Уражение ад фільма «Дзеці ў жыць», які быў паказаны ўчора, засталося вельмі страшэнным. Страшэнным перш-наперш таму, што выкарыстаны дзяржаўныя магчымасці беларускага тэлебачання для зману народа. Я б сказаў, для большым злачыннага зману. Адразу зверну увагу на тое, што недавно прэзідэнт выказаў загад аб роўнасці для ўсіх прадвыбарных умоў. Гэта значыць для ўсіх рухаў, для ўсіх удзельнікаў, для кандыдатаў у дэпутаты. А што ж атрымліваецца? Гэты фільм злачыннае парушэнне нават паняцця аб той роўнасці, бо інакш патрэбна, напрыклад, сёння 11 мая паказваць таксама на працягу адной гадзіны фільм аб сапраўднай звышзлачыннасці камуністычнага рэжыму, злачыннасці для ўсяго чалавецтва, якое будзе доўга-доўга на працягу многіх дзесяцігоддзяў расхлёбвацца, папросту кажучы, ад таго, што нарабіў камуністычны рэжым. Але такого фільму не будзе. Значыць, ёсць падставы узбужаць справу аб неправедзенні выбараў і рэферэндума або аб адмене іх вынікаў.
Гаварыў прафесар Алексей Саламонаў.
Перад галасаваннем у тэлевізійным эфіры выступіў і Александр Лукашэнка. Пра гэта распавяла на «Хвалях свабоды» Галіна Айзенштадт.
Адчувалася, што рэжысура, яго знаходжанне ў тэлеэфіры добра прадумана. У студыю запрасілі не журналістаў, а, як выказаўся вядучы Эдуард Мельнікаў, гасцей з Менска і Менскай вобласці. Іх, аднак, не прадставілі спачатку, хто яны, і, відаць, не выпадкова, каб не насцярожыць пэўную частку тэлегледачоў. Бо калі ў канцы перадачы было дадзена слова некаторым з іх, дык стала зразумелым, па якому прынцыпу іх падбіралі. Гэта былі даярка і старшыня калгаса са Смалявіцкага району, ветэран, урач, дзве прадстаўніцы так званага камітэта за свабодны выбар языка і некалькі інтэлігенцыі, якія падзяляюць ідэю прэзідэнта, агульнасці славян і іх аб'яднання. Сярод іх кінарэжысёр Віктар Тураў, мастацтвавед Андрэй Савіцкі, які ўдзельнічаў у фільме «Нянавісць», здзекліва распавядаючы пра мастакоў суполкі «Пагоня» на чале з Алесем Марачкіным. Дарэчы, гэты фільм сёння зноў пакажуць па тэлебачанню, яго вельмі хваліў прэзідэнт. На гэты раз Савіцкі абураўся выданнем у Беларусі кніг беларускіх эмігрантаў, мімаходзь падкусіўшы Міністэрства культуры і друку за тое, што дазволіў выдаць іх, бо многія з іх, зазначыў ён, крывавыя здраднікі. Александр Лукашэнка паабяцаў, што больш такога ён не дапусціць. Між іншым, прэзідэнт не ухваліў і, як ён выказаўся, шабаш з усяго свету пры патуранні асобных палітыкаў. Відаць, ён меў на ўвазе першы з'езд беларусаў свету. Яшчэ адной адметнай рысай учарашняга тэлемерапрыемства з удзелам Александра Лукашэнкі было ўключэнне абласных студый. Витебчане и могилевчане особливо постарались догадить президенту. Ведущий из Витебска говорил об традиционной дружбе с Россией, межа с якой у витеблян наидолжейшая, об необходимости знищить барьеры, которые перешкоджают ей. А в тем же и Могилевский, Промстиславский район, показавший фильм «З одной вёски», якая неколи была российской, а потом попросилась у Беларусь. Як дружно живут русские и белорусы, як ухваляют политику Лукашенко, президент застався вельми задоволенный этим и подяковал им. Однако неприемных пытаний ему не удалось подбегнуть. У Лукашенко цікавились, например, питання було з Бресту, чи треба марнувати сродки на референдум, міняти назву вулиці Стягов, коли студентам не виплачують стипендію. Але найбільш неприємне задала директор Гомельської середньої школи Тетяна Циганок. Що підрозуміває президент під статусом рівності русської мови з білоруською? Бо є ж закон об державності білоруської мови. И она была одной из немногих, кто говорил с президентом по-белоруску. А старшиня Горсоветской комиссии по адвокации из Гродно з'єдливо спыталась у президента, чому он уводит двухмовье, а не трех-четырех, бо ёжа принамсі у их в области и шмат поляков, и украинцев. Лукашенко на гэта отказал тое ж, что и заўсёды. Нехай вырашае народ, до якого ён увесь час звертався с просьбой потримать его и ухвалить усе чатыры пункты референдуму. Ён поведомил так само, что хутка у Минск приедут Собчак и Лужков, каб заключить договоры с Беларусью. Наелися польской бульбы, з'едливо зауважил Лукашенко. Але галовную мету схилить на свой бок людей, каб яны потримали референдум, и он не забывал, навет робячи отступление, як и постоянно критиковать БНФ.
Некольки незручных для Лукашенко пытанняў у часе прамога эфіру, бадай што адзіная супярэчная ягонай пазіцыі, што прагучала ў тыя перадрэферэндумныя дні ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання. На дзяржаўным тэлебачанні радыё у дзяржаўных газетах была ўсталяваная надзвычай жорсткая цэнзура. У выступах кандыдатаў дэпутата ад БНФ і іншых дэмакратычных арганізацый выразаліся ўсе выказванні на карысць пагоні і бел-чырвона-белага сцяга за беларускую мову як адзінадзяржаўную, што, дарэчы, было наўпроставым парушэннем закона аб рэферэндуме, які прадугледжваў б роўныя магчымасці агітацыі за і супраць. І яшчэ пра ўладную прапагандысцкую машыну. На тэлебачанні і радыё не дапускаліся не толькі меркаванні апанентаў Лукашэнкі, але і адлучаліся ад эфіру журналісты, якія дазвалялі сябе ўсумніцца ў слушнасці дзеянняў і прапаноў прэзідэнта. У гэтым сэнсе паказальная гісторыя Павла Шарамета, які вёў папулярную аналітычную тэлеперадачу «Праспект». У першыя месяцы пасля абрання Лукашэнкі перадача гэтая мела пра прэзідэнцкі характар. Во ўсялякім разе Шарамет не абыходзіўся без з'едлівых кпінаў у бок апазіцыі БНФ. Хаця таго, што рабілі афіцыйныя прапагандысты, ён сабе не дазваляў. А вось пасля абвяшчэння рэферэндуму і збіцця дэпутатаў у авальнай залі Павел Шарамет заняў іншую пазіцыю. Да чаго гэта прывяло ў рэпартажы, які прагучаў на хвалях «Радыё Свабода».
Поўная ўсёдазволенасць і беспакаранасць дзеянняў у ажыццяўленні ціску на сродкі масавай інфармацыі з боку чыноўнікаў ад улады нараджаюць усё новыя факты пазбаўлення права на свабоду выказвання. І ўжо не проста аднаўленне, а панаванне палітычнай цэнзуры падчас перадвыбарчай кампаніі становіцца нормай жыцця на Беларусі. Для мікрафону Жанна Залозная.
Падчас выбарчай кампаніі мас-медыя не толькі не могуць стаць сродкам асветы выбаршчыкаў і трыбунай для выказвання напярэдадні рэферэндуму розных меркаванняў, а з кожным днём усё больш пераўтвараюцца ў рупар прэзідэнцкай улады. Ва ўчарашнім вечаровым тэлеэфіры за бляскам святочнай трансляцыі з мінскага стадыёна «Дынама», якая праходзіла пад назвай «Свята перамогі, свята горада», гледачы нават і не заўважылі, як развіталіся са сваёй любімай адной з самых папулярных па рэйтынгавых апытаннях інфармацыйна-аналітычнай перадачы «Праспект». Учарашні выхад на экран, дарэчы, у паўторы і ў скарочаным варыянце гэтай праграмы стаў апошнім. Так вырашыў аўтар і вядучы праспекта Павел Шарамет, які засведчыў сваё рашэнне ў заяве на звальненне. Павел, ці можна было прадбачыць нават некалькі месяцаў назад такое развіццё падзей? Праграма «Праспект» – адна з самых папулярных праграм, якая транслявалася па беларускім тэлебачанні, некі пэўны час лічылася новую прэзідэнцкай праграмай. Ось, і тое, што сёння адбываецца, як гэта ўсё суаднесці, як гэта ўсё прааналізаваць?
На мой погляд, за апошнія 9 месяцаў у беларускай палітыцы ідзе канцэнтрацыя паўнамоцтваў ісполнительнай улады ў руках адміністрацыі прэзідэнта. І прэзідэнту зараз не патрэбныя ніякія аб'ектыўныя альбо незалежныя аглядальнікі асабіста ў сродках масавай інфармацыі, якія кантралююцца государствам і адміністрацыі прэзідэнта. Таму, на мой погляд, такая судьба у программы «Проспект». Давление на программу мы пачалі адчуваць пасля прыходу на пасаду на начальника управления общественно-громадской информации спадара Заміталіна, які некалькі разоў офіцыйна папярэджваў адносна программы. Напрыклад, дзень таму ён казаў мне, што калі я хачу захаваць программу, то я павінен не трогаць тему референдума. Я вырашыў, што калі ў Украіне няма нармальнай палітыцы, то і не павінна быць ніякіх нармальных тэлевізійных праграмах палітыцы, каб не рабіць вайную рэальнасць і не іскаць сэнс там, дзе яго на самай справе няма.
У апошняй перадачы «Праспект» гаварылася пра тое, што змена сімволікі не надасць нашай краіне павагі і аўтарытэту ў вачах міжнароднай супольнасці. Пасля выступлення геральдзіста-навукоўца Цітова пра карані нацыянальнай сімволікі, вядучаму належалі словы, што, на жаль, Дзень перамогі не стане днём агульнанацыянальнага прымірэння. Тое, што учора убачылі на экране тэлеглядачы, было ў скарочаным і адмантажаваным пад пільным вокам кіраўнікоў выглядзе. Павел, што больш за ўсё раздражніла ў гэтай апошняй перадачы кіраўнікоў?
Та частка і была выразана частка пра сімволіку бела-чырвона-белы сцяг і пра пагоню. Калі я разважаў на конт таго, колькі грошаў трэба будзе патраціць, каб змяніць усю сімволіку, што трэба будзе знішчыць грошы, знікі былі друкаваны пры Кебічы, знаходзяцца ў нацыянальным банку, трэба будзе знішчыць новыя парта, печаці, штампы, нават там гузікі на мундзірах міліцыянтаў. Вось гэта частка найбольш раздразніла тех, хто вырашыў скараціць праграму.
Дзяржаўныя органы ўлады, уводзячы манаполію на ісціну, па сутнасці дэманструюць жаданне падпарадкаваць сабе грамадскую думку.
Перад рэферэндумам мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, зрабілі апошнюю спробу прабіцца ў тэлевізійны эфір, пра што і распавялі на прэсавай канферэнцыі. Рэпартаж з прэсавай канферэнцыі на хвалях свабоды вёў Алесь Хмельніцкі.
Першым слова ўзяў Зянон Пазняк. Ён сказаў, што на Беларусі зусім не відаць, што краіна рыхтуецца да выбараў, а многія нават проста не ведаюць, што яны наогул адбудуцца. Больш таго, нават участковыя выбарчыя камісіі не інфармаваныя, якія кандыдаты праходзяць па іх акрузе. Далей Зянон Пазняк паведаміў, што на сойме БНФ быў зроблены аналіз перадвыбарчай сітуацыі.
Сойм прыйшоў да высновы, што уладамі робіцца ўсё, каб сарваць выбары, каб выбары не адбыліся. Хаця выклікае здзіўленне пэўная супярэчнасць такіх дзеянняў, паколькі улады выступаюць за тое, каб адбыўся рэферэндум. Нас непакоіць, што парушаюцца правы чалавека, што парушаюцца законныя правы грамадзян і на агітацыю, і на інфармацыю аб выбарах. І нас непакоіць, што ўсё гэта сведчанне адной палітыкі, накіраванай на стварэнне аўтарытарнага дыктатарскага рэжыма на Беларусі. Якія ж гэта роўныя магчымасці, калі выканаўчая ўлада адхіліла ад удзелу ў сродках масавай інфармацыі альтэрнатыўную палітычную сілу «Народны фронт». Якія ж гэта роўныя магчымасці, калі выканаўчая ўлада выкарыстоўвае радыётэлебачанне для прапаганды сваёй палітычнай пазіцыі і для ўздзеяння на выбаршчыкаў.
Далей слова ўзяў Сергей Навумчык, які звярнуў увагу на заангажаванае асвятленне беларускімі сродкамі масавай інфармацыі перад выбарчай барацьбы і паведаміў пра звароты да стажыроўкі.